You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สถาบันเพนนิงตันซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยานโยบายและการให้ความรู้เกี่ยวกับยาได้เรียกร้องให้รัฐบาลระดับรัฐและสหพันธรัฐได้มีการดำเนินการเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องมาจากการใช้ยาพรีกับบาลินผิดวัตถุประสงค์การเรียกร้องนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีอัตราการใช้ยาตัวนี้เพิ่มสูงมากขึ้นติดตามรายละเอียดได้จากรายงานเรื่องนี้ค่ะพรีกับบาลินคือยาที่ปกติจะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการลมชักหรือมีอาการปวดตามเส้นประสาทซึ่งในออสเตรเลียยาตัวนี้มีขายในชื่อว่าลิลิค่าคุณแคโรลเบเน็ตประธานบริหารของบริษัทยาเพนออสเตรเลียได้เปิดเผยว่าปกติแล้วยาตัวนี้สามารถช่วยเหลือบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
For many people, particularly those who experience neuropathic pain, pregabalin is a very important part of their medication and management routine.
สำหรับคนหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการอยู่ในภาวะที่ร่างกายมีอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทยาพรีกับบาลินนั้นเป็นตัวยาสำคัญที่พวกเขาจะจัดการกับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้คุณแคโรลเบเน็ตชี้ยาตัวนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อของโครงการสวัสดิการยาหรือ Pharmaceutical Benefit Scheme ตั้งแต่ปี2013เพื่อใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดและตั้งแต่นั้นมาอัตราการใช้ยาตัวนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการจ่ายยาพรีกับบาลินตามใบสั่งยาเป็นจำนวนถึง 3,700,000 ครั้งในระหว่างปี2017ถึงปี2018ส่วนคุณมาร์คคุกศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาของโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ที่นครเมลเบิร์นกล่าวว่ายาพรีกับบาลินนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยด้วยโรคลมชักได้อีกด้วย
I think this is a good drug for epilepsy. It doesn't work for everyone, but none of them do. But it's a very effective drug for many patients. I like it.
ผมคิดว่ามันเป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคลมชักแต่มันก็ไม่ใช่ว่ายาตัวนี้จะบรรเทาอาการสำหรับทุกคนได้แต่ก็ไม่มียาตัวไหนที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นแต่สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วยาตัวนี้มีประสิทธิภาพดีมากผมชอบนะศาสตราจารย์มาร์คคุกให้ความเห็นอย่างไรก็ตามยาตัวนี้ก็มีโอกาสที่คนจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยด้านบริษัทยาไฟเซอร์เตือนว่ายาตัวนี้นั้นอาจมีผลข้างเคียงที่อาจเป็นสาเหตุให้มีความคิดหรือมีการพยายามฆ่าตัวตายในอัตรา1ใน500คนส่วนดร.โรสคอสินจากสถาบันเพนดิงตันซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับยานโยบายและการให้ความรู้เกี่ยวกับยาได้กล่าวว่า
GP should take caution when they're prescribing pregabalin to be aware of people's psychiatric history or a history of substance use disorder or a history of suicidal ideation.
แพทย์ประจำบ้านหรือ GP ควรจะระมัดระวังมากขึ้นในการจ่ายใบสั่งยาพรีกับบาลินให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือมีประวัติการใช้ยาเสพติดหรือมีประวัติที่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเป็นต้นพวกเขาควรจะแน่ใจว่าบุคคลที่ใช้ยาพรีกับบาลินรับรู้ถึงความเสี่ยงที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าใช้ควบคู่กับยาระงับประสาทหรือยาตัวอื่นๆ ดร.โรสครอสซินแนะนำในช่วงอาทิตย์นี้เองมีการเปิดเผยรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งพบว่าเยาวชนที่ใช้ยาพรีกับบาลินนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุยานยนต์หรือพยายามจะฆ่าตัวตายซึ่งพ้องกับการวิจัยล่าสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่พบว่ามีการเสียชีวิตจำนวน88รายที่เกี่ยวข้องกับยาชนิดนี้ส่วนในรัฐวิกตอเรียเมื่อปี2018ที่ผ่านมาก็มีการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินกว่า 1,200 ครั้งซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาพรีกับบาลินอย่างผิดวัตถุประสงค์และด้วยเหตุผลนี้สถาบันเพนนิงตันจึงต้องการให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ยาชนิดนี้ ดร. ครอสซินชี้ว่าการลดการใช้ยาชนิดนี้จะอยู่ในโครงการ Safe Script หรือเป็นโครงการการเฝ้าสังเกตใบจ่ายยาของรัฐวิกตอเรีย
One that's recently been rescheduled in the US and UK, and we might be able to learn from their experiences.
ปัจจุบันโครงการนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาได้ ดร. ครอสซินกล่าวส่วนโรงงานผลิตยาไพเซอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาตัวนี้เปิดเผยว่าความปลอดภัยของยาเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราและนี่คือเหตุผลที่เราทำงานร่วมกับแพทย์ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีความตื่นรู้ในความปลอดภัยของยาและพวกเขาควรมีวิธีจัดการอย่างไรโรงงานผลิตยาไพเซอร์ชี้แจงด้านศาสตราจารย์มาร์คคุกจากโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์กล่าวว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ป่วยที่ใช้ยาตัวนี้อยู่ต้องปรึกษากับแพทย์ถ้าหากพวกเขามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี
้ So when people read in the press that there's a problem with the drug they often panic and a lot of them stop the drug
ถ้าคนที่อ่านข่าวนี้แล้วรู้ว่ายาตัวนี้มีปัญหาปกติแล้วพวกเขาจะรู้สึกตื่นตระหนกและหลายๆคนก็หยุดใช้ยาไปดื้อเลยแต่ว่าถ้าทำเช่นนั้นมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาดังนั้นพวกเขาควรจะมีการปรึกษาแพทย์ประจำตัวของพวกเขาเสียก่อนและแน่ใจได้ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วยาตัวนี้ยังมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่จะใช้ต่อไปศาสตราจารย์มาร์คคุกอธิบายรายงานเรื่องนี้โดยคุณฟิลิปปาคาริสบรูคจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.